Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielli 6 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duke i komentuar zhvillimet rreth seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, analistët konsiderojnë se partitë politike duhet të arrijnë në marrëveshje. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në mënyrë unanime ka votuar për sanksione të reja kundër Koreas Veriore. Sot në Japoni është shënuar 72 vjetori i sulmit të parë me bombë atomike në Hiroshim nga Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson dhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov po përgatiten për takimin gjatë një forumi rajonal në Manilë të Filipineve në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar mbrëm se Tillerson ka arritur në Filipine për bisedime me diplomatët e Asociacionit të Vendeve të Azisë Juglindore, shkurtimisht ASEAN, sot dhe nesër për shqyrtimin e deatomizimit të gadishullit korean, sigurinë detare dhe kundër terrorizmin. Ministria jashtme Rusisë tha se Zoti Lavrov ka arritur në këtë forum dhe do t'i mbajë disa takime bilaterale për këmbimin e pikpamjeve për problemet më të ndjeshme ndërkombëtare dhe rajonale. Presidenti Amerikan Donald Trump para 3 ditësh në rrjetin Twitter ka shkruar se marrëdhëniet e Washingtonit me Rusinë janë në nivelin më të ulët të gjitha kohrave dhe shtoi se kjo është shumë e rrezikshme. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm ka votuar unanimisht për imponimin e sanksioneve më të ashpra deri tash kundër Koreas Veriore për shkak të programit raketor të këtij vendi. Në këto sanksione përfshihen edhe masa e ndalimit të eksportit në vlerë prej 1 miliard dollarësh, që është 1/3 e eksportit total të Koreas Veriore, i cili vitin e kaluar arriti shumën prej 3 miliard dollarëve. Gjatë muajit të kaluar Korea Veriore i ka kryer 2 prova të raketave balistike ndërkontinentale, duke pretenduar se tash ka kapacitet për të lansuar sulm kundër Shteteve të Bashkuara. Kjo rezolut ishte propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Japonia sot e ka shënuar 72 vjetorin e sulmit të par atomik në botën e Hiroshim. Japonia është i vetmi vend që i ka përjetuar dy sulme atomike në Hiroshim dhe Nagasaki në vitin 1945, raporton agjensia AFP nga kryeqyteti Tokyo. Sulmi në Hiroshim u bë më 6 gusht të vitit 1945, ndërsa 30 më vonë u krye dhe sulmi i dytë në Nagasaki nga Shtetet e Bashkuara në fund të luftës së dytë botërore. Japonia e shpalli kapitullimin më 15 gusht të vitit 1945. Nga këto dy sulme janë vrarë 140.000 vetë në Hiroshim dhe 74.000 vetë në Nagasaki. Disa vdiqen me njëherë, ndërsa të tjere të vdiqen pas disa javëve, muajve apo viteve, për shkak të plagëve apo sëmundjeve të ndërlidhura me rrezatim. Shumë njerëz në Japoni konsiderojnë se këto sulme ishin krim lufte, pasi në shënjestër ishin civilet dhe për shkak të natyrës së jashtëzakonshme shkatruese të këtij armatimi, raporton AFP. Por shumë amerikanë besojnë se sulmet e kanë përshpejtuar përfundimin e konfliktit të përgjakshëm dhe përfundimisht i ka shpëtuar jetet, duke konsideruar se kjo i arsyeton sulmet e Shteteve të Bashkuara me bombë atomike. Gazeta britanike Telegraph ka raportuar dje se Mbretëria Bashkuar është e gatshme të paguajë deri në 40 miliard euro për tërheqjen nga Bashkimi Evropian në procesin që njihet si Brexit. Kjo gazete, duke i cituar tre zyrtarë të lartë, raportoi se qeveria britanike ka konkluduar se pagesa është e vetmja mënyrë për ta përfunduar rrugën pa krye në negociatat aktuale me zyrtarët e BE-s. Kjo është hera e parë që në Britani është paraqitur një dhën për pagesë lidhur me Brexit. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Pas pothuaj se 2 muaj shprej mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, Kuvendi i Kosovës në seancën konstituive gjatë kësaj jave nuk ka arritur ta zgjedh kryetarin e kuvendit. Mungesa e kuorumit dhe mospranija e deputetëve të koalicionit PAN ka bërë që kjo seancë të shtyhet. Analistët politikë thonë se duhet të ketë marrëveshjen mes partive politike për të zgjedhur udhëheqjen e re në kuvend dhe në qeveri. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Petrit Zoga, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL, tha për Radio Evropa e Lirë se koalicioni PAN, apo si thot ai, vet Partia Demokratike e Kosovës është duke bllokuar proceset dhe rrjedhimisht duke e futur Kosovën në një krizë politike.
Nëse nuk krijon shumicë të nevojshëm, atëherë do duhet me hap dialogun politik me partitë tjera për të bërë institucionet. Në këtë rast, hapi parë është për të bërë për konstituar kuvendin dhe logjika e PAN-it në këtë rast është logjik bllokuese. Bllokada ka një adresë, edhe ajo adresë është PDK-ja në këtë rast, në fakt as PAN-i nuk është PDK-ja.
Zoga i thekson se veprimet bllokuese për formimin e institucioneve e ndalojnë Kosovën në zhvillimin ekonomik dhe në politikën e jashtme.
Logjika bllokuese bllokon institucionet, bllokon shoqërinë në kuptimin e zhvillimit ndoshta edhe ekonomik, sepse bllokohen dhe projekte, bllokohet sigurisht politika jashtme, bllokohet gjithçka që ka të bëjë me shëndetin politik të këtij shteti, i cili është i ri edhe ka problematika të mëdha.
Analisti tjetër politik, Shkëlzen Maliqi, mendon se nga ajo që shihet në kuvendin e Kosovës, bllokues të proceseve janë të gjitha partitë politike pjesë e kuvendit të Kosovës, derisa vendosin kushte dhe nuk lëshojnë pe. Maliqi tha për Radio Evropa e Lirë, meqense ka vonesa e bllokime në formimin e institucioneve të reja, duhet të ketë dialog mes partive politike. Ai mendon se për të mos hyrë në një krizë të thellë politike, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi duhet të ftojë partitë politike për të biseduar.
Iniciativën ndoshta presidenti dhe ta zhvilloj konsultimin dhe ta shpejtoj procesin, sepse nuk ka më kuptim të vënohet ose të kurzohen këto dy proces.
Maliqi, derisa e përjashton mundësinë e zgjedhjeve si një opsion për të dalë nga kjo gjendje, thot se tani edhe mund të ndodhë që koalicionet parazgjedhore të mos jenë ashtu siç kanë qenë deri më tash.
Është edhe një mundësi tjetër që tash të shpartallohen këto konfiguracionet parazgjedhore, si kemi një varë lëvizje të lirë që disa subjekte të ndahen prej koalicionet paraprake dhe të negociojnë me zvetin, ashtu mundet në bëjë konfiguracion tjetër me dhonë.
Situata e krijuar në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës, sipas analistëve, burimin e kanë në sistemin zgjedhor, i cili vlerësohet se nuk i ka mundësuar asnjërs parti politike apo koalicion që të fitojë një shumicë parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet mjekësore në Prishtinë thonë se tashmë janë punësuar 190 mjek specialist, megjithëse kishin konkurruar afro 260 vjet. Lidhur me këtë çështje, konsiderohet se problemi i mjekëve